Бул келишимге да кол коюлду. Бул тууралуу тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирет. Жогорку кеңештин комитети үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңештин адам укуктары жана коомдук бирикмелери боюнча комитетинде жактырылган өзгөртүү балдарды асырап алуу жараянына мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнү карайт. Эмгек жана миграция министри Алмазбек Абытов комитет жыйынында билдиргендей, үй бүлө кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүдө Кыргызстан жана чет өлкөлөрдүн жарандарынын кароосуз калган балдарды асырап алуусунун конкреттүү тартиби белгиленген. Ошондой эле балдардын атын жана фамилиясын өзгөртүү тартиби жеңилдетилет. Эгер мыйзам кабыл алынса, бул үчүн мурдагыдай мамлекет этиң мекемеден уруксат алуу талап кылынбайт. Эртең Бишкекте борбордук жылуулук өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын маалымат жана жарнак департаменти билдирди. Маалыматка караганда жылуулук берүү алда күндөр боюнча аба ырайынын божомолдоолорун жана күн жылып калганда байланыштуу токтотулууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат уланушку жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматы 28 марттагы жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоолуу жолдорду кар көчкүсү күтүлөт. Эртең 29 мартта аба температурасы Бишкек шаарында түнкүсүн 4-6, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Жаан чачын күтүлбөйт. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан укук коргоо органдарын реформалоо үчүн Грузиядан өрнөк алууну көздөп жатканын вице-премьер-министр Коопсуздук кеңешинин катчысы Шамиль Атаханов билдирди. Учурда жумушчу топ өлкөнү кылмыштуулуктан, коррупциядан тазалап, ачык сот системасына алып келе турган реформалардын жол жобосун Грузиянын мисалында иштеп чыгууну караштырууда. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү бул үчүн эң башкысы мамлекет жетекчилеринде саясий эрк болушу керектигин белгилешүүдө. Теманы Канан Гүлелкеева улантат.
Грузия өзүнүн реформаларын 2005-жылдагы инкылаптан кийин баштап, улоолу тартип коргоо органдарына коррупцияны жоюу жана кылмыштуулук менен күрөшүү багытына көңүл бурган. Айрым адистер эч бир жерде мынчалык реформа болгон эмес деп белгилешет. Реформалардан соң мурда Грузияда милиция кызматкерлерине болгон ишеним 10-20% араң болсо, азыр аларга болгон адамдардын ишеними 84% жетти. Бул Грузиядагы эң чоң ишеним дешет эксперттер. Ушуга окшогон тажрыйбалар менен таанышып, өрнөк алуу үчүн марттын башында вице-премьер-министр Шамиль Атаханов жетектеген делегация Грузияга аттанган эле. 28 мартта ошол сапардын жыйынтыгы жана реформалардын натыйжасы туурасында маалымат берилди. Ага алай Грузияда 2005-жылдан кийин күч структураларында, өзгөчө ички иштер министрлигинде айлык акы 10 эсеге көтөрүлгөн. Коомчулукка ачык болуш үчүн күч органдарынын имараттары айниктен жасалган. Айрым кылмыш дүйнөнүн аталыктарынын мүлктөрү мамлекетке өткөрүлүп, ишке дээрлик жаңы жаш кызматкерлер алынган. Барган сайын кылмыштуулуктун деңгээли кыскарган. Кылмыштын беттин ачуу көбөйгөн. Коррупциялык ачыктык боюнча мурда 130 өлкөнүн ичинен 127 орунда турган Грузия реформалардан кийин 60-ынчы, кийинчерээк 3-үнчү орунга жеткен. Натыйжада өлкө бюджети 25 эсеге өскөн. Кылмыш кодекс өзгөртүлүп, паспорт алуу жана башка документтерди алуу алда канча жеңилдеген. Мындай реформа бардык аймактарда комплекстүү жүргүзүлгөн. Шамиль Атахановдун айтымында Кыргызстан Грузиянын мисалдарын толугу менен көчүрүп алуудан алыс. Маселен, Грузия бир топ күч структураларын бириктирип койгон. Ошол эле улуттук коопсуздук комитетин ички иштер министрлигине кошуп, чек ара кызматын коргоо министрлиги менен бириктирген. Кыргызстанда дал ушундай өзгөртүүлөр болбосо да, бир топ жагынан үлгү алып, өнүгүү толук мүмкүн деп эсептейт Шамиль Мырза. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев өзү башкарган министрлик бул реформаларды эбак баштаганын, бул маселе комплекстүү каралышы керектигин белгилейт.
МВДны качан болбосун күнбүтүнбү реформаны баштаса болот. Себеп дегенде МВД мындай пол армейский да, биз баарда даярбыз да. Анан кийин бул жерден бөлөк функциялар да бар да. Налогду прозрачный кылып туруп, жана чоң кишилерден баштап алсак болбойт. Эми грузиндердин баарынан эле көптөрүн грузиндердин мисалы үчүн Москваны эле алып карасак, Москва шаарындагы торговый үчүн комплекстер, казинолор, кафелер, ресторандардын көпчүлүгү ошо грузиндерге таандык болгон. Чоң чоң базарлардын баары ошо борзокондорду колгон. Ошо базарлардын ичиндеги казинолордун баары ошо ворлорду колгон да. Алар, конечно, алар да бай. Москвага барсаңар бир грузинди көрбөйсүң, эле дворник болуп жүргөн. Биздин Кыргызстанда балдарыбыз дворник болуп жүрөт, бияка 100 $100, $200 которушат туруп, эптеп септеп неме жамбага отурушат. Бул жактан көп нерселер бар. Ошолорду ошон үчүн мен ойлойм. Мындан аябай шаттын подход кылып турганан кийин реформа кылбасак, жана эле милициядан баштаганда бул болбойт да.
Ал эми жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова эң негизгиси саясий эрк керек деп эсептейт. Төлөйкан айым өзү да бир нече жолу Грузияга барып, андагы өзгөрүүлөрдү өз көзү менен көрүп сезип келген. Ал милициянын макамын көтөрмөй, кылмыштуулук менен күрөшүү кыйын болорун эскертүүдө.
Эмнеден башташ керек? Ошо кылмышкерлердин жана кылмышкерлерге кошулган чоң чиновниктердин элдин байлыгын урдап алган, аларды ушул конфискация кылып, экинчи жактан акчаларын казынага алып келип, ошондо дагы мынакей бир фактын айтып берди, чоң байды министри өз ыктыяры менен алып келип берди, акчасын урдап алган депчи. Ошон үчүн карательный системаны коюп коркутуп үрккөндөн. Бирок ошондо да рычагтар болуш керек да, эгерде сен акчаны кайта кайтарбасаң 10 жыл 20 жыл түрмөгө кетесиң дегенчи. Акаев болобу, Бакиев болобу, мына кайтарып берип атам, мынакей мени кечиргиле десе, буда өзүнчө бир өнүгүүгө чоң жакшы бир ишин алып келмек да.
Ал эми Борбор Азиядагы эркин рынок институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев радикалдуу реформалар үчүн айрым бир курмандыктарга даяр болуш керек деген ойдо. Намазалиев Грузиядан өрнөк алуу менен бирге башка өлкөлөрдүн да тажрыйбаларын үйрөнүүнү сунуштайт.
Чындап радикалдык реформа өткөрөбүз десек, радикалдык реформаларда өздөрүнүн жана орусча айтканда жертвалары бар. Кайсы бир бөлүк анан жапа чегет дегенде, эртең эле алар митингге чыгышат жана башкаларды кылышат. Эгерде мындан коркпой турган болсо, кандай реформаларды баштаса болот? Бажы реформасы, бул салык реформасы. Эки тарапты тең абдан жөнөкөйлөтүү керек. Мисалы Грузияда 95-96% дээри импорттук машиналардын баардыгын алып салышты, нолго түшүрүштү да. Андыктан ал жакта бажы кызматындагы коррупция да жок болду. Бул эң керектүү, эң негизги нерселердин бири, бул сот системасын реформалоо. Андан соң ички иштер министрлигин, СНБны, ар кандай экономикалык полицияларды реформаласа, анда калган нерселерди реформалаганга бизде көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болот деп эсептейм.
Кыргыз делегациясы Грузиянын күч укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын жетекчилери менен жолугуп келген.
Теманы улантабыз. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан Грузиянын тажрыйбасы менен таанышып жатат. Грузия реформаларды ишке ашырууда ушундай натыйжаларга кантип жетишти жана Кыргызстан Грузиядан эмнени үйрөнө алат деген маселелер боюнча грузиялык саясат таануучу жана өлкөнүн мурдагы билим берүү министри Гия Нодия менен маектештик. Аны менен телефондон Азаттыктын стажёру Арслан Сабырбеков байланышты.
КМШ өлкөлөрүнүн арасында Грузия эң эффективдүү жана туруктуу реформаларын жүргүзгөн деген ойлор көп айтылат. Жана азыркы убакта Кыргызстанда буга себептүү көп талкуулар жүрүп атат. Биз Грузиядан эмнени үйрөнө алабыз?
Ну, вообще учиться одно стране у другой это сложно, поскольку каждый
страна. Менимче өлкөлөр негизинен бири-бирине сабак алышы керек. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн жеке саясий абалы жана өзүнө жараша өзгөчөлүктөрү бар. Маселен, Грузияда менин оюмча эки өзгөчөлүк бар. Биринчиден, бул өлкөнүн саясий лидерлеринин реформа жүргүзүүгө каалоосу жана биримдиги бар болчу. Биздин президентибиз жана анын айланасындагы адамдар реформачыл саясатчылар катары таанылышкан жана алар бийликке дагы ушундай убада лозунгтар менен келишкен. Алар реформаны жүргүзүү муктаждыгын көрүшкөн, бирок аны кантип өткөрүүнүн жол жоболорун, натыйжасы кандай болорун билишкен эмес. Ошого карабай өзгөрүүлөрдү ишке ашырышты. Бул реформанын негизин түзө турган нерсе деп эсептейм. Экинчиден, реформалардын алдынан Грузия мындай тажрыйба батышта жана Европа биримдикте кандай өткөнүнө назар салды, андан сабак алды. АКШдан жана Европадан келген кеңешчи консультанттар да иштешти. Өлкөбүзгө түрдүү кеп кеңештерин беришти. Бирок акыркы чечимди өлкөнүн бийлиги өзү кабыл алып, реформанын башында да алар өздөрү турушту.
Основное направление было сформулировано в самой группе реформаторов.
Грузияда экономика жаатында да бир топ реформалар ишке ашырылды. Дүйнөлүк банк ишкердик эркиндиги боюнча Грузияны алдыңкы орундардын бирине койду. Сиз бул багыттагы реформалардын жыйынтыгына кандай баа берет элеңиз?
Ну, наизусть не трудно точные технические данные приводить.
Ага.
Но если брать стратегию реформ, то
мен бул багытта конкреттүү бир сандарды айта албайм, бирок негизинен реформалар өлкөдөгү мамлекеттик институттардын натыйжалуулугун жогорулатты десем болот. Мурдагы президент Эдуард Шеварднадзенин тушунда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы өтө эле аз болчу. Өкмөт биринчи кезекте эң жогорку кызматта турган мамлекеттик чиновниктердин айлык акысын бир нече эсеге жогорулатты. Мунун натыйжасында министрдин же анын орун басарынын деңгээлиндеги кызматтарга чындап иш билги адистерди алып келгенге жол ачты. Алар буга дейли коррупциялык иштерге аралашпаган адамдар эле. Ошондой профессионал адистер мамлекеттик органдарга иштегенге макул болушту. Демек, бул реформанын натыйжалуулугу эски адамдардын кеткенинде гана эмес, бул жаңы адамдар келип, өзүнүн ишине жараша айлык алып атканында болду. Ал учурда өкмөт айлыкты мамлекеттик структураларда иштеген бардык эле адамдарга көтөрө албайт болчу. Ошондуктан реформанын башында турган кызматкерлер катары айлыкты жогорулатуу эң үстүнкү тепкичтердеги чиновниктерден башталды. Албетте, бул бир жагынан социалдык адилетсиздиктей туюлат. Анткени алардын айлыгы бир нече эсе жогору көтөрүлүп атпайбы? Бирок реформанын ийгилигине жараша төмөнкү катмардагы адамдардын да маанасын көтөрүү каралган.
Айтсаңыз, Мырза Геннодий, Кыргызстан үчүн реформаларды жүргүзүү жаатында борбордук Азиядагы Грузия болгонго эмне керек деп ойлойсуз?
Мне кажется, нужна вот сильная мотивация, последовательность и
реформа жүргүзгөнгө эң убалы күчтүү мотивация жана өлкө бийлигинин каалоосу керек. Өзүнүн күчүнө, чечимине ишеним керек. Реформаларды жүргүзүүдө эл аралык тажрыйбаны да караш керек албетте. Эл аралык эксперттерден да кеңеш алса болот, бирок ал кандай реформа болот? Анын натыйжасына ушул коом жана конкреттүү мамлекеттин өкмөтү жооп берет. Грузиядагы реформаларды Кыргызстанда так ошондой тарзда жүргүзүү оорураак болуп калышы мүмкүн. Анткени ар бир өлкөдө кырдаалар кандай. Бирок биз чогуу жашаган тарыхыбызды да эске алышыбыз зарыл. Жана бизге негизги нерсе катары иш билги адистерди өлкө жетекчилигине тартууда деп эсептейм. Андан сыркары жетекчиликте реформа жасаганга саясий эрк болушу зарыл.
Грузиялык саясаттануучу Геннодий менен Арслан Сабырбеков маектешти.
Азаттык уналгысынын таңкы 7-ден 8-ге чейинки берүүлөрү мындан ары Бишкек, Нарын жана Ошто Алмаз радиосу, Караколдо LW, Таластан Next, Баткенде Салам радиосу аркылуу уктурулат. Ушинтип, 1 апрелден тарта Азаттык радиосунун таңкы 7-деги берүүсүн Алмаз, LW, Next жана Салам радиосунун каналынан кармап угуңуздар. Азыркы маалымат доорунан артта калгыңыз келбесе, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Эми болсо кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү ачкачылык акциясы уланууда. Чим коргондогу психиатрикалык ооруканадан качкан 5 бейтаптын бирөөсү кармалды. Ливиядагы аскерий операцияга жетекчилик НАТОнун көзөмөлүнө өттү. Кыргыз-орус тышкы иштер министрлери кызматташуу программасына кол коюшту. Сириянын Портук шаарына аскерлер жайгаштырылды. Тегеранда түркмөн, тажик, иран президенттеринин сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Кыргызстанда Википедия жумалыгы башталды. Жогорку кеңештин комитети үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан 2015 жылга чейин санариптик телеберүүгө өтүү боюнча милдеттенмесин аткара албаса, анда өзүнө таандык жыгыштыктарын коргой албай калышы мүмкүн. Бул боюнча парламенттик угууда тиешелүү мекемелердин жетекчилери менен катар айрым депутаттар түсүндүрүүсүн билдиришти. Быйыл июнь айына чейин мамлекеттик программаны иштеп чыгууну аягына чыгаруу зарылдыгы баса белгиленди. Маселеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Бүткүл дүйнө боюнча 100 ашуун өлкө 2015 жылга чейин толугу менен санариптик телеберүүгө өтүп жатат. Бул боюнча 2006 жылы Женевада эл аралык байланыш уюмунун алдында Кыргызстанда өз милдеттемесин алган. Адистер Кыргызстан санариптик телеберүүгө өз убагында өтпөсө, чек ара аймактарындагы телерадио сигналдарын таркатуучу кадимки жабдууларын өчүрүүгө аргасыз болорун эскертишти. АЛИПТВ'нын башкы директору Алмаз Абеков бул өз кезегинде маалымат коопсуздугуна таасир этип, санариптик технологиядагы жыштыктарды кошуна өлкөлөргө тарттырып жиберүү коркунучу бар деген ойдо.
Биздин менен чектеш мамлекеттер, бир катар мамлекеттер баардыгы чогуу өтүп атат. Ошондо эгерде Кыргызстан өтпөй калса, анда Кыргызстанга санарип технологиясы боюнча бекилген жыштыктар ошол эл аралык байланыш уюмунун юридикалык колдоосунан четтетилет да. Четтетилгенден кийин ал жыштык спорно болуп калат. Кыргызстанга бекитилген жыштыкты Кыргызстан колдонулбай калса, анда Өзбекстан айтат, эми бул эми талаш тартыш жыштык, керек эле муну сүйлөшөлү депчи.
Санарипке өтүү телеберүүлөрдүн сапатынын жакшырышына, алардын санынын көбөйүшүнө жана чагылдыруу тилкесинин кеңейишине өбөлгө түзөт. Адистердин айтымында санариптик технология боюнча Кыргызстан 10 ашуун мультиплекске же башкача айтканда каналдардын топтомуна ээ болушу мүмкүн. ар бир мультиплекстин сыйымдуулугу 7ге чейинки телеканалды батырат. Бирок жергиликтүү телеканалдардын берүүлөрүнүн сапаты жана аны толтуруу маселеси көйгөй экендиги боюнча маселе көтөрүлдү. Анткени менен Алмаз Абеков санарептик телерадио жыштыктарды таратууну кечеңдетпеш керек деп эсептейт.
Кара колдогу теле өндүрүүчүгө баткенди баарына мүмкүнчүлүк ачып бериш керек. Бүт Кыргызстанга берүүгө мүмкүнчүлүк ачса, ошондо алардын маалыматынын сапаты жогорулайт. Жоопкерчилик бар дейм, бизде ошол бүт Кыргызстан көрөт десе алар эле кой, жабдууну оңдойлу, Баткендин губернатору кой, бүт Кыргызстан көрөт бизди. Уят деп туруп бир каражат табат.
Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү Баткен облусун санарипке өткөрүү боюнча сынак долбоорун ишке ашырган. Буга мамлекеттик казынадан 58 миллион сом жумшалган болчу. Транспорт жана байланыш министри Эркин Исаков Баткендеги аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн санариптик толкунду кабыл алуучу 20,000 даана ресивер жабдуулары берилгендигин маалымдады. Анткени менен Баткен облустук телеканалынын жетекчиси Алтынай Арстанбекова анын жарымына жакыны гана таратылгандыгын белгиледи.
Баягы багар күрөр жок инвалидтерге берилди деп 6,000 деп келген. Эми андан бери бир жыл өттү, бир жылдан бери дагы бир 4-5,000 берилсе керек деп ойлоп атам. Сиз 20,000 деп атасыз. Бирок деген ойлойм, бир 10,000 тегерегинде гана азыр ресиверлер таратылды. Жөнөкөй адам сатып ала албайт ресиверди. Багар көрөр жок майып адамдарга таратылган ресиверлерди облус администрацияда сатылган моменттер болгон.
Бирок министр Эркин Исаков жабдуулар даректүү жеткирилгендигин тастыктай турган документтер бар экендигин айтып чыкты. Ошондой эле ал санарипке өтүү боюнча мамлекеттик программанын кечеңдеп жатышын объективдүү себептер менен түшүндүрдү. Анткени менен Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков өкмөт тарабынан жүргүзүлүп жаткан жумуштар жетишсиз экендигине токтолду.
Биздин мамлекетибиздин башкарган чиновниктери али күнгө чейин биздин жаңы заманга кетип атканыбызды түшүнүш керек. Азыркы күндө булар өздөрү эле кандайдыр бир чампалап өздөрү каалагандай конкурс өткөрүп каалагандай компанияларга берип коебуз деп ойлоп келген. Биз аларды азыр коомчулук алып чыктык, дүйнөлүк тажрыйбалар изилдеп туруп, андан кийин гана биз ачык айкын ушул элге алып чыгып туруп, анан кийин ушул санариптик телеберүүлөргө, радиоларга өтө турган болсок, анда бизде мурдагыдай телевидениеде бир адамдын монополиясы, бийликтин монополиясы түгөнөт. Бул ачык рынокко кетет.
Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга санарипке өтүү үчүн 1,5 миллион даанага жакын кабыл алуучу ресивер жабдуусу талап кылынат. Анын бир даанасы ар бир үй бүлө үчүн 4,000 сомдун тегерегинде айланат. Парламенттик угуунун аягында эл өкүлдөрү 1-июлга чейин санарипке өтүүнүн мамлекеттик программасын толук иштеп чыгууну тездетүү сунушун колдошту. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо кечке азаттык берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Эрайым коому өзүнүн жер жерлердеги жардам көрсөтүү топторунун бир жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарып алдыдагы багыттарын аныктады. Кыргызстандагы карапайым адамдардын жашоо деңгээлин көтөрүү максатын көздөгөн уюмдун ишмердүүлүгүндөгү өзгөчөлүктөр тууралуу Мария Колесникова айтып берет.
Кулмырза Ахмедов Эрайым Бей өкмөт уюмунун өз ара жардам топторунун Баткен облусу боюнча тирекчиси, башкача айтканда координатору. Уюмдун алкагында иштеп жаткан өз ара жардам топтору эл ичиндеги көйгөйлөрдө жер жерлердеги өздөрүнүн күчү менен чечүү максатын көздөйт. Кулмырза Ахмедов аймакта иш алып барган топтордун иштери жөнүндө айтып берди.
Биздин эң эле жетишкендигибиз иш орундарын ачуу болчу. Азыр бизде менде 11 өз жардам тобу бар. Анын ичинен Насыйкат өз жардам тобу биринчи түзүлгөн, 10 аялдан турат. Алар 10 тең иш орун менен камсыз болду. Мисалы Разбалини бакчаны 270,000 аресттен ремонтко акча алып, ошолор өздөрү салымын кошуп 270,000 аресттин акчасы менен ремонт кылып алышты. ЮНИСЕФ ичин 8,000 доллар менен ичин полный ЮНИСЕФ каржылап берди. Мершуко азыркы күндө тамагын берип атат, өкмөт айлыгын төлөп берип атат. Мына 10 аял иш менен толугу менен камсыз болду. Андан тышкары цех ачып проект менен иштешти, үйрөнүштү. Азыркы күндө өздөрү проект жазып өздөрү иштеп жатышат.
Бул сыяктуу өз ара жардам топтору өлкөдөгү 7 облустун 78 айыл жерлеринде иштеп келишет. Мисалга алсак, Нарын облусунда ден соолук тобу Мончо, Ысык Көл облусунда Таң шооласы тобу нан жапкан цехин, Таласта болсо Максат тобу тоок фермасын ачкан. Бул өз ара жардам топтору жалаң эле иш менен камсыздоо менен алектенбестен, экология, экономика, социалдык багыттар жаатында коомдук иштерди аткарышат. Бул өз ара жардам топтордун биринде иштеп келген Эгенберди Усупов өз тобунун түзүлгөнүн себебин айтып берди.
Мен электи көтөрүү үчүн ушул өз жардам тобу аркылуу өзүмдүн Нарын районума, ошо кичи мекениме
45 адам топторун ирайым аркылуу окуп бүтүп анан уюштуруп келдим да. Эми азыр ошол жакта бизде 25 ашык тобубуз бар. Анын эң негизги максаты эмнеде? Ар ким өзүнүн кичинекенин көтөрсө, анан кийин ушул эң негизги максатым мен ушунда да. Ар бирибиз айылды көтөрүшүбүз керек. Ошон үчүн биз секторду ачып атабыз. Быйыл Кудай буюрса барып долбоор жасап, ишкер жасап жана туризм боюнча да биздики аябай жакшы. Өз жардам топ аркылуу өнүгүп кандайдыр бир биздин дүйнө жүзүндөгү ордубузду табуу максатын түшүндүрүп атат да.
Ирайым Бей өкмөт уюмунун жетекчиси Ракыя Жусупова бул өз ара жардам топторунун аткарган иштери жөнүндө Азаттык менен маектешүүсүндө буларды айтты.
Биз деген аябай таң калдык. Булардын ортолук акчалары бар да. Мисалы үчүн ошол Ысык Көл облусунун Ысык Көл районундагы Чынара Кыдыралиева деген тирекчи. Булардын ортолук акчалары ошол өз жардам топторунун 1 миллиондон ашкан да. Ошол эки жакка такыр неме акча сурап кайрылбай калдык дейт. Ошол 1 миллиондун негизинде эле биз деген биздин аялдар көп жумуштарды жасашып атат дейт. Анан баягы өздөрүнүн айылындагы маселелерди чечишип атат. Арык тазалоо, азыркы кезде көчөт отургузуу, мына экологиялык багытта жашылдандыруу боюнча көп жумуштарды жасашыптыр. Анан парламенттик шайлоодо байкоочу катары, ошондой эле улуттук майрамдарды өткөрүүдө ошол эле ортолук акчадан алышып өткөрүшкөнүн. Ошону менен катар эле баягы муктаж үй бүлөлөргө жардам берип, майып адамдарга жардам беришип, ушул өз жардам топтору көп айылындагы көп маселелерди чечишип атат да.
Ирайым уюму аялдардын жана балдардын укуктарын коргоп, элеттиктердин айрыкча айыл шаарлардагы жаңы коңуштардагылардын жашоо деңгээлин оңдоо багытында олуттуу иш жүргүзүп келаткан жарандык уюмдардын бири. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Кыргызстанда Википедия жумалыгы башталды. Иш чара Сорос Кыргызстан корунун колдоосу менен өтүүдө. Анын максаты виртуалдык энциклопедияны жайылтуу менен катар кыргызстандык интернет колдонуучулардын интеллектуалдык дарамиятын көтөрүү. Жазгыр Жаманкулованын репортажы.
Китеп окуп же интернет көрүп пайдаланалы деген.
Интернет көп пайдаланат. Эми көпчүлүк интернетке кетип атышат да азыр.
Гүлдана Стамкулова Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ага окутуучусу. Өзүңүздөр уккандай бүгүн жогорку окуу жайларында гана эмес, жалпы Кыргызстанда интернет пайдалануучулардын саны арбын экени айтылат. Бирок Сорос Кыргызстан кору жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгына таянса, Кыргызстандагы интернет пайдалануучулардын интеллектуалдык дарамети деңгээли коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу төмөн. Ошол себептүү Сорос Кыргызстан корунун колдоосу менен өлкөдөгү 5 жогорку окуу жайдын студенттери жана илимий чөйрөнүн адамдары үчүн Википедия тууралуу лекция окулуп, аталган интернет энциклопедиясына маалымат жазуу боюнча практикалык окуулар өткөрүлүп баштады. Сорос Кыргызстан корунун маалымат программасынын тескөөчүсү Марат Жаанбаев Азаттыкка буларды билдирет.
Википедия бул дүйнө жүзүндө ошол көбүнчө жаштардын арасында андан мындай колго алынарлык бекер ыкчам жакшы ресурс да. Анан ошону биякта жакшы пайдаланылганын биз байкап, ошондуктан ушул демилгени көтөрүп атайын Википедиянын кыргызча барганда эң көп макалалар толтурган Таштыбек Чорбекен профессор Агаевди чакырганбыз.
Бир эле учурда албетте биз интернетти дагы жакшылап өнүктүрүшүбүз зарыл. Өзгөчө бул жаштар үчүн керек болуп атат. Анын ичинен өзүбүздүн эне тилибиздеги эң алгач сунуш кылынып аткан ушундай орток энциклопедиялык казына ушул азырынча Википедия болуп атат. Ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып биз кыргызча Википедияны ар тараптуу өнүктүргөнгө салым кошубуз керек да.
Википедияга кыргыз тилинде эң көп макала жазгандардын бири Азаттык уналгысынын веб редактору Тынчтыкбек Чоротегин белгилеп өткөндөй, Википедия интернет энциклопедиясы салттык энциклопедиядан айырмаланып, мультимедиалык деңгээлдеги ар тараптуу орток казына. Бүгүнкү күндө бардык эле жогорку окуу жайлардагы студенттер менен окутуучулар интернетти эркин пайдалана алышпайт. Бирок жумалыктын чегинде Сорос Кыргызстан кору өлкөдөгү 5 окуу жайга акысыз интернет орнотууну пландап жатат деп билдирди Сорос Кыргызстан корунун маалымат программасынын тескөөчүсү Марат Жаанбаев.
Википедияга кызыккандар көп эле болуп атат, бирок Википедияга кире элесек интернетибиз кымбат, же болбосо мүмкүнчүлүк жок деп. Анан ошол чүлүштүктү жоюш үчүн биз атайын ушу тандалган 5 университетке жанакындай Wi-Fi деп коет түйүнсүз интернет коюп берели деп атабыз. Биз ошол студенттерден, мугалимдерден Википедиянын мазмуну толушун күтөбүз да.
Википедия интернеттеги энциклопедиясын Кыргызстанда кеңири жайылтуу иши боюнча жыл аягында жыйынтык чыгарылып, активдүү мүчөлөрүнө Сорос Кыргызстан кору тарабынан кызыктыруучу сыйлыктар дагы тапшырылат. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек. Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды каалаган убакта Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Сак саламат болуңуздар.